Assalomu alaykum azizlar. Biz bugungi suhbatimizni ota-onalarga bag'ishladik. Chunki ota-onalar o'z farzandlarining sog'lig'i va yaxshi kamolga yetishidan tashqari ularning tarbiyasi haqida ham qayg'uradilar. Men juda ko'p marta otalarning yoki onalarning o'z farzandlarini qanday tarbiya qilishlari mumkinligi haqida so'raganlarning guvohi bo'lganman. Bunday ota-onalar farzandlaridagi muammodan qanday qutulishni va ular bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmaydilar. Shuning uchun ham bugungi suhbatimizni tinglasangiz, bolalar tarbiyasidagi muammoning yechimiga yo'l olgan bo'lasiz. Agar bu mavzu faqat onalar uchun deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu mavzu otaga ham, onaga ham bir-birday taalluqli. Shunday ekan, otalar bu mavzuni o'tkazib yubormang. Oilada shunday holatlar bo'ladiki, har doim yaxshi baholarga o'qigan, ota-onasining chizig'idan chiqmaydigan bolalar birdaniga o'zgarib qolishadi. Ular jizzaki, o'qishga xafalasiz. Ota-onalarning gapiga kirmaydigan bo'lib qolishadi.
Ota-onalar esa nima qilishni bilmay hayron qolishadi. Bu bugungi kunning oddiy ammo fojiali holatlaridan biridir. Ko'z oldimizda o'smirlik davriga qadam qo'yayotgan bolalik chog'laridanoq ijobiy xislatlarga ega bo'lgan farzand kutilmaganda o'zgaradib qoladi. Ota-onalarning aksariyati bolalar tarbiyasida juda katta muammolarga duch keladilar. Ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar, insonlarning o'z shaxsiy hayotini yaxshilashga bo'lgan urinishlari axborotlar tizimining haddan tashqari kengayib ketishi natijasida mazkur muammolar yanada o'tkarlashmoqda. Ular insonlarning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir qilmoqda. O'rni kelganda shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, jismoniy, ruhiy va ma'naviy jihatdan ota-ona o'zini qanchalik toliqqan sezsa, bola tarbiyasi uchun ular shunchalik qiyinlashib boraveradi. Qiyinchiliklarning bir uchi bolaga borib taqaladi.
Farzand jamiyatning mehr-muhabbatga tashna bo'lgan, ojiz bir qismi sanaladi. Temur ismli bola haqida aytadigan bo'lsak, uning ota-onasi uni chin dildan sevishgan. Unga bor kuchlarini, mehr-muhabbatini baxsh etganlar. Biroq, ular bola tarbiyasida nimanidir unutganlar. Buning nimaligini sezdingizmi? Yo'q, bu mehr emas. Ota-onasi uni juda yaxshi ko'rishgan. Asosiy muammo shundaki, Temur ota-ona mehrini qalban his qilmagan. Bunga ota-ona aybdormi? Bu o'rinda ular katta xatoga yo'l qo'ydilarmi? Menimcha ularda ayb yo'q. Gap shundaki, ota-onalar o'z farzandini samimiy sevgani holda buni ifoda etish yo'llarini bilmaganlar. Ular bolaga ovqat, boshpana, kiyim-kechak, ma'lumot, yo'l-yo'riqlar berish bilangina uning ehtiyojliklarini qondirdik. Ota-onalar mehri esa o'z-o'zidan amalga oshaveradi deb o'ylaydilar. Muammoning ildizi mana shu yerda. Ota-onalar o'z farzandlariga mehr ko'rsatishning yo'llarini bilib olsalar yomon bo'lmasdi.
Temur 6 yoki 7 yoshligida koptok o'ynatib, oynani sindirib qo'ydi. Qilgan ishidan qattiq xijolat bo'ldi. Otasi ishdan qaytgach, ona unga bo'lgan voqeani aytib berdi. Ota esa Temurni kaltakladi. Bu voqea tarbiyaning chigal masalalaridan biri sanalgan jazoga yaqqol misol bo'la oladi. Bu voqeani Temur bir necha yillar o'tgandan keyin ham unutmaydi. Bu bolaning ruhiy holatiga ta'sir qilgan. Ba'zi ota-onalar bolaga qattiq qo'lik qilish kerak emas deb hisoblasalar, boshqalarni buni zarur deb biladilar. Jazo va intizom bir-biri bilan uzviy bog'liq so'zlar. Siz bolangizni jazolashni lozim deb xohlasangiz, bolangizning qandayligiga qarab jazo turlarini tanlashingiz kerak bo'ladi. Har bir bolada tug'ma mijoz bo'ladi. Ular bolaning xarakterini va o'zligini belgilaydi. Azizlar, bu haqida yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni tinglang. Biz hali bolalar tarbiyasi haqida juda ko'p suhbatlar olib boramiz.